Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Ikiwa leo ni Jumanne, Novemba 10, mwaka 2020, karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu mzozo wa madaraka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la wabunge likimtaka spika ajiuzulu.
Amekamata bunge kama nyumba lake, yeye anasemea wanabunge bila kuwauliza. Ndio maana sisi kama wanabunge tumesema yeye aondoke.
Na katika habari nyingine, huko nchini Rwanda, serikali yatishia kufunga shughuli za kawaida kwa mara nyingine tena kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Huku rais wa Marekani Donald Trump akikataa kubali kushindwa katika uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita na kudai kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura, utawala wake unaonekana bado hujaanza kumsaidia rais mteule Joe Biden katika hatua za mwanzo za kudhibiti serikali. Idara ya serikali mjini Washington inahusika na utawala ina jukumu la kumtambua rasmi Biden kama rais mpya na kuanza makabidhiano madaraka ambayo hufanyika rasmi wakati anapoapishwa Januari 20. Idara hiyo ina jukumu la kutoa nafasi ya ofisi kwa timu ya mpito ya Biden katika serikali na kusaidia kazi nyingine muhimu. Lakini msimamizi aliyeteuliwa na Trump wa idara hiyo, Emily Murphy, hajaanza mchakato huo. Msemaji wa idara hiyo alisema idara yao haitaanza mchakato mpito hadi ushindi wa Biden uthibitishwe kisheria, lakini haijulikani lini hiyo inaweza kutokea, kwani hesabu ya kura bado inaendelea katika sehemu kubwa ya nchi. Maafisa katika jimbo la Kasala nchini Sudan wamefunga mpaka na nchi jirani ya Ethiopia kwa sababu ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Tigray la Ethiopia katika siku chache zilizopita. Fatal Rahman Al Amin, kaimu gavana wa jimbo la Kasala, alisema mpaka huo utabaki umefungwa mpaka uhasama utakapopungua katika mkoa wa Tigray wa Ethiopia ambao upo kilomita chache kutoka Kasala. Siku ya Ijumaa, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza na jeshi kutekeleza mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya vikosi vya usalama vya kanda katika mkoa wa kaskazini wa Tigray ambao uliharibu makombora na silaha nyingine nzito. Serikali imelazimika kuchukua hatua za utekelezaji wa sheria kujibu mzozo usiokoma uliofanywa na kikundi cha TPLF, Tigray People's Liberation Front, kukiuka katiba, Abiy alisema katika taarifa wiki iliyopita ambayo ilipelekea kuanzisha miezi sita ya hali ya dharura. Na masoko ya hisa kote duniani yanaendelea kunakili faida kubwa kufuatia ripoti kwamba kuna matumaini makubwa kupatikana chanjo dhidi ya virusi vya korona. Thamani ya hisa katika soko la S&P imepanda kwa 2.7% baada ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer kusema kwamba chanjo yake ya majaribio dhidi ya virusi vya korona ni salama kwa 90%. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kampuni ya Pfizer hata hivyo imesema kwamba chanjo hiyo haitatolewa kwa haraka. Masoko ya hisa kote duniani yameripoti kwamba thamani ya hisa imeongezeka sana kwa mara ya kwanza katika muda wa miezi miwili. Masoko ya hisa pia yanaripotiwa kuimarika marudufu kufuatia ushindi wa Joe Biden katika uchaguzi wa rais wa Marekani. Bei ya hisa ya kampuni ya mafuta imepanda na kuimarisha imani ya wawekezaji kuhusu ukuaji wa uchumi. Thamani ya hisa za mafuta katika masoko ya Marekani imepanda kwa 8.3%, kukiwepo matumaini kwamba watu wataanza safari kuelekea sehemu za utalii na safari za ndege kuongezeka kote duniani. Hisa za maduka ya jumla na nyumba za kukodisha zimepanda kwa kiasi kikubwa kwa matarajio kwamba watu wengi wataanza shughuli za ununuzi na biashara kwa kasi. Hisa za kampuni za burudani nazo zimepanda kwa 34.1%. Mwenyekiti wa kampuni ya kushauri wawekezaji ya Bel Air amesema kwamba masoko ya hisa yameimarika kote duniani kwa sababu watu wana imani kwamba hatimaye kuna matumaini baada ya mwaka mgumu kiuchumi na janga la kiafya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alishinda muhula wa tatu kwa 94.2% ya kura, matokeo ya mwisho yalionyesha siku ya Jumatatu baada ya uchaguzi ambao vyama vya upinzani vilisusia na kudai kuwa ni haramu. Viongozi wakuu wa upinzani wanakabiliwa na mashtaka ya jinai baada ya kulaani kura ya Oktoba 31 na kuunda serikali hasimu ya upinzani. Ouattara aliashiria siku ya Jumatatu jioni kwa yuko tayari kufanya mazungumzo na upinzani ili kurejesha utulivu kwa taifa hilo linaloongoza kwa uzalishaji wa kakao duniani kufuatia maandamano ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi. Alimkaribisha rais wa zamani Henry Konan Bedi kwa mazungumzo katika siku zijazo. Bedi alikuwa amejiunga na upinzani katika kususia uchaguzi na kuunda serikali hasimu sambamba. Nchini Burundi, uwanja wa ndege wa kimataifa hatimaye umefunguliwa toka siku ya Jumapili iliyopita baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi saba kwa ndege za abiria kutokana na janga la COVID-19. Hatua hiyo imewaridhisha wafanyabiashara wengi wa nchi hiyo ambao walipata usumbufu mkubwa wa kusafiri katika nchi za kigeni. Ndege ya shirika la Kenya Airways ilikuwa ya kwanza kutua katika uwanja huo ndege siku ya Jumatatu asubuhi kwenye uwanja wa kimataifa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura, Burundi. Ndege hiyo iliruhusiwa kutua katika uwanja huo siku moja baada ya serikali ya Burundi kuchukua hatua ya kufunga uwanja huo wa ndege baada ya kujihakikishia kwamba imedhibiti maambukizi ya ugonjwa wa korona nchini humo. Hata hivyo, msemaji wa serikali Prospenda Ugwamie amefahamisha kuwa baadhi ya masharti yanayotakiwa kuzingatiwa na abiria wa ndege kwani pamoja na kufanyiwa vipimo vya kuhakikisha abiria hawajaambukizwa COVID-19 saa 72 kabla ya kusafiri ili kuruhusiwa kuingia nchini Burundi. Na watakapowasili watapimwa tena na kuwekwa karantini kwa saa 72 katika hoteli maalum, na hatimaye watakaoruhusiwa kuingia ni wale tu ambao watakuwa hawana maambukizi ya ugonjwa huo, na wale watakaokutwa na ugonjwa huo watapelekwa vituo vya afya kwa matibabu. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na wachambuzi na wanasiasa barani Afrika wamefurahishwa na tangazo la kuwa Joe Biden na Kamala Harris ndio washindi wa uchaguzi mkuu wa rais Marekani. Wachambuzi hao na wanasiasa sasa wametoa orodha ndefu ya mambo ambayo utawala ujao unastahili kuweka kipaumbele kwa bara la Afrika. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu Johannesburg, Anita Powell.
Taarifa kutoka kwa wakfu wa Nelson Mandela inasema kwamba imefurahishwa sana na kushindwa kwa rais Donald Trump, na kwamba wanafuraha kuwa hawataendelea kuona taasisi za demokrasia zikikandamizwa kwa miaka mingine minne. Mandela alikuwa rais wa kwanza Mwafrika kuongoza Afrika Kusini. Utawala wake umepata sifa nyingi kiasi cha kushinda tuzo ya amani ya Nobel na kumweka upande tofauti na baadhi ya marais wa hivi karibuni nchini Marekani. Selo Hatang ni mkurugenzi wa wakfu wa Mandela.
What President Trump has managed to do, unfortunately, was to breed the things that...
Mambo ambayo Rais Trump amefanya bahati mbaya alikuwa ambayo tusingependa kuona tena katika nchi hiyo kubwa. Kuongezeka kwa chuki ilikuwa linaanza kwa jambo la kawaida, na kuweka mazingira ya kushambulia wenzako kwa maneno, hata wapinzani wa kisiasa, bila kujali na kina nani. Hakukuwa na uongozi.
Nchini Afrika Kusini, watu wengi wamefurahishwa na ushindi wa Joe Biden. Rais Cyril Ramaphosa amempongeza Biden na Harris kwa ushindi huo. Hata hivyo, chama chenye mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters EFF imesema kwamba matokeo ya uchaguzi mkuu Marekani huenda yasiwe na mabadiliko makubwa kwa Wamarekani wenye asili ya Afrika na kwamba wataendelea kubaguliwa. Safo Abel Brese, mtetezi wa maslahi ya Afrika ambaye pia ni wakili raia wa Ghana, anasema kwamba ana furaha ya kutoa orodha ya mambo ambayo utawala mpya wa Marekani unastahili kushughulikia kwa ajili ya Afrika.
We expect that a Joe Biden administration will now open its ears and hear.
Tunatarajia kwamba utawala wa Joe Biden utawasikiliza Waafrika. Tunataka demokrasia katika nchi nyingi za Afrika. Tuna viongozi wengi wa Afrika wanavunja sheria na kujichukulia madaraka, waking'ang'ania madarakani kwa miaka 10, 20, 30. Tunataka mfumo wa kidemokrasia kama wa Marekani kujengwa Afrika. Unaanzia juu.
Bara la Afrika halikutajwa sana wakati wa kampeni za Marekani. Biden ana wanawake wawili katika ngazi ya juu ya uongozi wake kama washauri wake. Hatanga anasema hii ni ishara njema.
We are hoping that this sets the tone also for South Africa.
Tuna matarajio makubwa kwamba hali hii inaweka mwelekeo kwa Afrika Kusini kwamba hatutakuwa na aibu kumteua rais mwanamke. Tukienda uongozi kama huu, tutapata fursa ya jambo hilo kutokea hapa Afrika Kusini.
Profesa Inagos wa chuo kikuu cha Free State Afrika Kusini amefurahishwa na ushindi wa kihistoria wa Harris na kusema kwamba Marekani inaonekana inataka kuzingatia sana bara la Afrika na wanastahili kuonyesha kwamba wanajali kwa kuleta maendeleo kupitia uwekezaji. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Ulaya utatoza ushuru hadi dola bilioni 4 za uagizaji wa bidhaa za Marekani ili kulipiza kisasi kwa ruzuku ya Marekani kwa kampuni ya Boeing, lakini ilisema siku ya Jumatatu ilikuwa na matumaini ya kuboreshwa kwa uhusiano wa kibiashara chini ya rais mteule Joe Biden. Hata hiyo iliyopitishwa na shirika la biashara ulimwenguni WTO mwezi uliopita ni ya hivi karibuni katika mzozo wa miaka 16 wa Marekani na Umoja wa Ulaya juu ya ruzuku za usafiri wa anga. Ushuru wa Marekani wa dola bilioni 7.5 kwa bidhaa za Umoja wa Ulaya baada ya kesi inayofanana ya WTO dhidi ya kampuni ya Airbus imekwepo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kuanzia Jumanne, Umoja wa Ulaya utatoza ushuru wa 15% kwa uuzaji wa ndege na vipuri na 25% kwa bidhaa nyingine kadhaa, ikiwa ni pamoja na tumbaku, karanga, juisi ya matunda, samaki, pombe kali, mifuko, matrekta, kasino na vifaa vya mazoezi. Marekani imeweka vikwazo dhidi ya maafisa wanne wa China katika ngazi ya usalama huko Hong Kong kwa kile inachosema walifanya katika kukabiliana na wapinzani. Katika taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, wanne hao wameunganishwa na kitendo cha kutekeleza sheria ya usalama wa taifa iliyowekwa na PRC na kutishia amani, usalama na uhuru wa Hong Kong, kulingana na agizo la utendaji nambari 13936. Walikuwa vikwazo ni pamoja na Li Jiangzhu, Edwin Lau, Stephen Lee Kwaiwa na Deng Zongua. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Li Jiangzhu ni naibu mkurugenzi ofisi ya kulinda usalama wa kitaifa iliyoanzishwa chini ya sheria ya usalama wa kitaifa, na Lau ni mkuu wa idara ya usalama wa kitaifa ya jeshi la polisi la Hong Kong, na Li Kwaiwa ni msimamizi mkuu. Deng ni naibu mkurugenzi ofisi ya mambo ya Hong Kong na Macau. Na rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu alitangaza kupitia mtandao wa Twitter kwamba amemfuta kazi waziri wa ulinzi Mark Esper. Esper alitarajiwa kutumikia kupitia kipindi cha mpito kati ya sasa na kupitishwa kwa rais mteule Joe Biden mwishoni mwa Januari 2021. Christopher Miller, mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi, atachukua wadhifa wa kaimu waziri wa ulinzi mara moja, kulingana na tweets za Trump. Katika siku za karibuni, vyombo kadhaa vya habari viliripoti kuwa Esper alikuwa ameandika barua ya kujiuzulu, wakati wengine walinukuu maafisa wakisema waziri huyo wa ulinzi hakuwa na mpango wa kujiuzulu. Hata hivyo, uhusiano wake Trump na Esper unasemekana kuwa mvutano tangu mpasuko mnamo mwezi Juni, siku chache baada ya Rais Trump kutishia kupeleka vikosi vya jeshi kutuliza maandamano dhidi ya ghasia za polisi na dhuluma za rangi. Esper alitangaza hadharani kupinga uamuzi huo.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzozo wa kisiasa kati ya Rais Felix Tshisekedi na aliyekuwa Rais Joseph Kabila unaendelea kuongezeka na kupelekea kundi moja la wabunge kumtaka spika kujiuzulu. Kundi hilo linadai kwamba spika wa bunge la taifa Janine Mabunda ameongoza vibaya bunge hilo pamoja na kumdharau Rais Tshisekedi. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Mbindule Mitono, mmoja wa wabunge wanaokuwa karibu na rais wa sasa Felix Tshisekedi Chilombo, asema kwa sasa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaongozwa vibaya, hasa spika wa bunge Janine Mabunda akichukua hatua kwa jina la wabunge bila kuwauliza na kumdharau urais wa inji kukataa amri zake.
Presidenti wa bunge la Kongo ameongoza bunge kama shamba lake. Hii ikiwa pesa wanamupa, yeye anafanya kama anataka. Hakuje mbele ya wanabunge ili akuje ajitetee, aseme kama kunakuwa shida fulani. Anaanza kufanya mgomo na rais. Amekamata bunge kama nyumba lake, yeye anasemea wanabunge bila kuwauliza. Ndio maana sisi kama wanabunge tumesema yeye aondoke.
Wabunge wengi wa upinzani wakiunga mkono juhudi hizo za kutaka aondoke madarakani spika wa bunge. Tembosi Otama ni mbunge wa Butembo akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Mzozo ambao unaonekana tangu weekend iliyopita, kuna kikundi cha wanabunge ambao wamependa wamuibue madarakani, wamtoshe madarakani Janine Mabunda na ofisi yake. Wanamchongea kukua ameongoza vibaya tangu hiyo muhula imeanza.
Pande wa rais wa zamani Joseph Kabila wakisema kwamba mpango wa kutaka kumuondoa madarakani spika wa bunge Janine Mabunda hautakubalika hata kidogo. Kambere Kalumbi Ferdina ni kiongozi makamu wa chama cha PPRD yake rais wa zamani Joseph Kabila.
Kuondoka haitakuwa kuondoka kwa hivi. Nasema ni mambo tu ya kutafuta kuleta mgogoro ndani ya inji, itapokuwa inji na lazima ya amani. Inji yetu demokrasia ingali mpya sana, ina lazima ya vitendo au maisha kusema tumike kikawaida, lakini sio kusumbua watu ilio Kongo yetu itaendelea mbele. Hawatapata njia kukua kwa kuwa kama wanabunge wote ambao wanaungana ndani ya kikundi ya FCC ni wengi sana kushinda wale ambao kama ni 15 ambao wanatafuta walete mzozo na hawataweza kitu.
Wengine wakiomba rais wa sasa Felix Tshisekedi pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila kukaa kwenye meza moja kutatua mzozo unaoendelea kati yao, akisema Mapera Kavira, mbunge wa Lubero akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Mimi nawaza mkubwa wa inchi Felix Tshisekedi Chilombo na ule wa zamani Kabila wakutanane tena, kila mtu atulize aliyotana baki.
Mzozo ambao unaweza kutumbukiza Kongo katika machafuko saha ama siku za usoni. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Serikali ya Rwanda imetangaza kwamba huenda ikalazimika kurejesha wananchi wake katika masharti ya kuwazuia kutoka nyumbani kwao kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Hii ni baada ya idadi kubwa ya watu nchini humo kuonekana kupuuza maagizo ya maafisa wa afya ya kukabiliana na maambukizi ya korona. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera, anaripoti kamili.
Kwa muda sasa, serikali ilionekana kulegeza kamba kidogo juu ya hatua za kuzuia maambukizi ya COVID-19. Hii ni kutokana na kwamba amri ya kurejea nyumbani ilisogezwa kutoka saa 3 za usiku hadi saa 4 za usiku. Lakini pia idadi ya watu kwenye mikusanyiko kama vile makanisani, misikitini na maeneo mengine ya ibada yaliruhusiwa watu kukutana kwa kiwango cha 50% ya ukubwa eneo ambapo watu wanakusanyika. Masharti mengine yaliendelea kama vile kuvaa barakoa kila mara, kunawa mikono pamoja na kuacha hatua kati ya mtu na mtu. Lakini sasa wananchi wanaonekana kubweteka kana kwamba janga hilo limekwisha. Juzi nimeshuhudia watu wakishindwa kunawa mikono kwenye maeneo ya mikusanyiko. Ndio nikashangaa.
Ariko mbere bakivuga ngo mu modoka ino abantu bake.
Unajua siku hizi mabasi yanabeba watu kwa kadri yake. Na kwa sasa kila siku tunapata taarifa za maambukizi mapya watu 5 au 10 nchi nzima. Na unapoona hilo basi unabweteka, maana ni kama janga limekwisha. Lakini serikali ina mtazamo mwingine. Waziri wa serikali za mitaa Profesa Shaka Anastasi anasema,
dukomeje kwirara tudafasha ingamba ngo zishyirwe mu bikorwa.
Tukiendelea kukaidi hivi pengine tutachukua wiki moja, lakini na kuhakikishia hatuna njia nyingine ila kulazimika kurudi kukaa nyumbani. Hakuna wakati mwingine zaidi ya kurejea kwenye ile kauli ya kuendelea kuheshimu mawaidha yanayotolewa. Taarifa ya Wizara ya Afya imesema kwamba magereza na maeneo mengine ya kuzuilia wahalifu katika hali ya mkusanyiko wa jumla ni mahali ambapo pametajwa kama panapoonekana kuwa na idadi kubwa ya maambukizi mapya ya virusi vya COVID-19. Waziri wa Afya Dr. Daniel Ngamije amesema
gereza zote mu gihugu ingamba zafashwe
kwenye magereza yote nchini. Tumechukua hatua na mikakati mikubwa kukomesha utitiri wa watu wanaoingia pale magerezani. Kwa sababu kadhaa, hata wale watakaoingiza vifaa au kuingia kwa sababu mbalimbali, tutaendelea kupiga dawa na kuchukua mikakati mingine.
Ubwirinzi muri rusange turongera kugongera.
Mpaka sasa idadi ya maambukizi ilionekana kupungua kwa kiasi kikubwa, na idadi ya watu waliouawa na COVID-19 mpaka sasa wamefikia watu 38 nchi nzima, huku wagonjwa mahospitalini wakisalia kuwa 237. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Huku rais wa Marekani Donald Trump akikataa kubali kushindwa katika uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita na kudai kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura, utawala wake unaonekana bado hujaanza kumsaidia rais mteule Joe Biden katika hatua za mwanzo za kudhibiti serikali. Idara ya serikali mjini Washington inahusika na utawala ina jukumu la kumtambua rasmi Biden kama rais mpya na kuanza makabidhiano madaraka ambayo hufanyika rasmi wakati anapoapishwa Januari 20. Maafisa katika jimbo la Kasala nchini Sudan wamefunga mpaka na nchi jirani ya Ethiopia kwa sababu ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Tigray la Ethiopia katika siku chache zilizopita. Fatal Rahman Al-Amin, kaimu gavana wa jimbo la Kasala, alisema mpaka huo utabaki umefungwa mpaka uhasama utakapopungua katika mkoa wa Tigray wa Ethiopia ambao upo kilomita chache kutoka Kasala. Siku ya Ijumaa, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangazwa na jeshi kutekeleza mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya vikosi vya usalama vya kanda katika mkoa wa kaskazini wa Tigray ambao uliharibu makombora na silaha nyingine nzito. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alishinda muhula wa tatu kwa 94.2% ya kura, matokeo ya mwisho yalionyesha siku ya Jumatatu baada ya uchaguzi ambao vyama vya upinzani vilisusia na kudai kuwa ni haramu. Viongozi wakuu wa upinzani wanakabiliwa na mashtaka ya jinai baada ya kulaani kura ya Oktoba 31 na kuunda serikali hasimu ya upinzani. Nchini Burundi, uwanja wa ndege wa kimataifa hatimaye umefunguliwa toka siku ya Jumapili iliyopita baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi 7 kwa ndege za abiria kutokana na janga la COVID-19. Hatua hiyo imewaridhisha wafanyabiashara wengi wa nchi hiyo ambao walipata usumbufu mkubwa wa kusafiri katika nchi za kigeni. ndege ya shirika la Kenya Airways ilikuwa ya kwanza kutua katika uwanja huo ndege siku ya Jumatatu asubuhi kwenye uwanja wa kimataifa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura, Burundi. Umoja wa Ulaya utatoza ushuru hadi dola bilioni 4 za uagizaji wa bidhaa za Marekani ili kulipiza kisasi kwa ruzuku ya Marekani kwa kampuni ya Boeing, lakini ilisema siku ya Jumatatu ilikuwa na matumaini ya kuboreshwa kwa uhusiano wa kibiashara chini ya rais mteule Joe Biden. Hata hiyo iliyopitishwa na shirika la biashara ulimwenguni WTO mwezi uliopita ni ya hivi karibuni katika mzozo wa miaka 16 wa Marekani na Umoja wa Ulaya juu ya ruzuku za usafiri wa anga. Ushuru wa Marekani wa dola bilioni 7.5 kwa bidhaa za Umoja wa Ulaya baada ya kesi inayofanana ya WTO dhidi ya kampuni ya Airbus imekwepo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Na masoko ya hisa kote duniani yanaendelea kunakili faida kubwa kufuatia ripoti kwamba kuna matumaini makubwa kupatikana chanjo dhidi ya virusi vya corona. Thamani ya hisa katika soko la S&P imepanda kwa 2.7% baada ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer kusema kwamba chanjo yake ya majaribio dhidi ya virusi vya corona ni salama kwa 90%.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riami amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Diodon Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mamlaka nchini Tanzania zinafanya msako kwa upinzani baada ya kutaka kuitishwa uchaguzi upya, wakipinga uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 28. Kwa hakika mgombea mkuu wa upinzani Tundu Lissu alikamatwa na halafu kuachiliwa kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema katika Twitter, tuna wasiwasi mkubwa sana na ripoti za matatizo yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi, ukamataji unaofanywa wenye ushawishi wa kisiasa na ghasia wakati wa uchaguzi wa Tanzania. Tunaisihi mamlaka kuzungumzia kikamilifu wasiwasi wa matatizo yaliyojitokeza na kutathmini tuhuma za matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Matatizo haya yanahoji nia ya dhati ya Tanzania kwa thamini za kidemokrasia, amesema naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Kel Brown. Wakati tume ya uchaguzi ya Tanzania imetangaza kuwa Rais John Magufuli ndiye mshindi wa urais, Marekani bado ina mashaka makubwa na matokeo ya matatizo yaliyojitokeza, ukamataji na ghasia kutokana na matokeo hayo. Marekani inaendelea kuvisihi vyama vyote vya siasa kujizuia na kutafuta suluhisho la mzozo wote kwa njia ya amani. Mamlaka nchini Tanzania inahitaji kuchunguza shutuma za matatizo ya kura pamoja na ghasia zilizofanywa na majeshi ya usalama na kuhakikisha kwamba wagombea wote wanaweza kuzungumzia mzozo uliojitokeza kwenye uchaguzi kwa njia ya amani. Marekani inaitaka serikali ya Tanzania kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa misingi kwa wote, ikiwemo uhuru wa kujieleza na kuwasiliana, haki ya kukusanyika kwa amani, na kuhamasisha uhuru wa internet pamoja na uhuru wa fursa ya wazi ya kupata habari. Marekani kwa kushirikiana na washirika wake inafikiria kuweka masharti ya visa pale inapohisi ni muafaka, na kuwawajibisha wale waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu na kuingilia kati uchaguzi. Watu wa Tanzania, kama walivyo watu kwingineko, wanastahili uwazi na uwajibikaji kwa utawala, kutendewa sawa kwa mujibu wa sheria na uwezo wa kutumia haki zao bila kuhofia kulipiziwa kisasi, amesema naibu msemaji Brown. Ili uhusiano wa Marekani na Tanzania ushamiri, wadau wote katika utaratibu wa kisiasa lazima wawakilishwe na kuwa na uwezo wa kutumia haki zao za binadamu na uhuru wa msingi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera ya maoni ya serikali ya Marekani.